Og þá höfum við eignast enn eina frábæra útgáfu af Sveitinni milli sanda. Hér leku Eyþór Gunnarsson og Jóel Pálsson. Það ekki vita til þess að Magnús Blöndal hafi sett neina reglur hver mætti spila þetta lag eða hvenar. En slíkar reglur gilda reyndar þjóðsöngin okkar og ætlum aðeins að ræða það. En áður við hleypum viðmælendum hér í stúdíói að þá skulum við heyra hér smá spjall sem ég átti við Hörð Bragason, hljómborðs- og organleikara fyrir í dag. Hann kann nefnilega sög af trúbadur af Suðurlandi sem lenti í vandræðum út af því að setja þjóðsöngin á hljómplötu. Og það var fréttamaður hjá Ríkisútvarpinu sem komst á snoðir þetta hita mál.
Það sem hann gerði, fréttamaðurinn, hann hafði samband við ráðuneytið, sem er held ég bara forsetur ráðuneytið, sem hefur með
þessi.
Já, og hérna, og hafði samband við, fekk samband við ráðuneytistjóran og spurði hann út í þetta, hvort það er alltaf ekki að gera neitt í þessu máli. Hvort að núna væri bara allt í lagi að hérna, að flytja hann þjóðsöngin í einhverjum allt öðrum búningi, heldur en upprunum búningi sem að lög segja til Og hann nokkur á síðan, ég man ekki nákvæmlega hvernig svaraði, en hann lenti daltum vandræðum ráðuneytisstjórinn sko, og fór daltum undan í flæmingi og ég man að hann sagði alltaf, að hann teldi ekki að það gildu þessi lög flutning, þennan flutning sökum þess að ja, þetta væri eiginlega útsetning og þar ekki ný útsetning já bentu fréttamaðurinn á bitu ekki útsetning þetta allavega ekki upprunalegu búningur lagsins já sko svo líka sko annað sem kannski mikilvægra við kjósum að líta svo á þetta þessi lög gildi ekki í þessu tilfelli vegna þess að hann þjóðsöngurinn þarna í eins konar sirpu með öðrum lög það sem fyrta maðurinn og það geta gildi semst ekki ef þjóðsöngurinn í samhengi með einhverjum öðrum lög og Já, við höfum bara afgreitt þetta mál, þetta við ætlum ekki að gera neitt og þannig endaði þetta og ég held að þessu hafði aldrei verið fyllt neitt meira eftir og ég held að maður getur einhverstað að sé þetta að vera sér út þennan disk þar sem að hérna, þjóðsöngurinn sungin með
gítarspili
ja.
Og fuglasöng.
Já, fyrirandi alþingismanni.
Hvað finnst þér sjálfum þessar reglur?
Það eru aðlega fyndnar, sko.
Fyndnar? Segir Hörður Bragason, Eiríkur Guðmundsson, þú ert komið með gestið til þess að ræða þetta heita mál.
Já, þetta fun heita mál sem að hefur hvílt á þér mjög þungt alla þessa viku. Það sitja hérna Hjálmar H. Ragnarsson, Anna Þorvaldsdóttir og Víkingur Heiðar Ólafsson, hann komin hérna inn í stúdíó til okkar aftur. Verði velkomin, Hjálmar, þú varst að segja mér áðan að þú hefur afskaplega gaman af því að tala um þjóðsöngin.
Já, af því að fer svo margt fram hjá okkur sko, þetta skerpir okkur að tala hennar því að þetta svo mörguleiti fárónlegt annars við erum að tala þetta verk sem út frá svona listrænum sjónarmiði þetta í mínum dómi mjög gott verk og frábært og hérna vel samið og minns textin líka mjög fattugur þótt að þetta sé lofsöngur hins vegar erum við alltaf að rugla því síðan saman við þetta svona menningapólitíska hlið málsins, það að segja að þetta táknmynd fyrir eitthvað allt annað og kemur raunverið ekki tónlistinni faktist við. Og svo þegar á að búa til lögum tónlist eða svo hvernig megi fara með tónlist þá lendum við bara í absolutt leikhúsi eins og Saganas Harðar gátt í kynni. Þess vegna er svo gaman að stilla þessu samanvegna þess að við lendum út á þvílíku svelli í allir umræði þegar við fyrir að ræða þetta. Og hérna, þannig að já, þetta kveikir í manni.
Já. Anna, hvað segir þú, eru of stífa reglur þetta lag?
Sko, ef ég væri nú svo vel með þessa reglur á hreinu, ég er nú hrædd að ég komi nú hér bara inn í umræðu sem ég hef kannski ekki mjög mikið vita á, en ég svo sem sammála því sem að Hjálmar segir að það alltaf skrítið ef að þegar að, hérna, að tónlist náttúrulega hefur kannski fleiri hlutverk heldur en að vera bara í tónleikasali eða á útgáfu að þá og þetta getur máli vandast. Mm-hmm. En reglunar þekki þennan ágæta söng þekki ég nú kannski ekki svo vel.
Það eru ykkur, ég fyrir þú voru nú með það reyndi í kollin.
Ég náttúrulega með þetta algjörlega hreinu, sko.
Já.
En það náttúrulega í fyrsta lagi kveðið á að þjóðsöngur Íslendinga sé óg við vors lands eftir Matthías Jóhannsson og Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Öðru lagi tekið fram að forsætisráðuneytið hafi með umsjón og útgáfu rétti hans að gera. Mm-hmm. Þetta allt mjög eðlilegt. Í þriðja lagi bannað að nota hann í annarri en upprunalegri gerð sinni og til þess tekið að ekki megi nota hann í auglýsinga eða hagnaðarskyni. Í fjórða lagi skal forsætisráðherra skera úr ágreining um réttan notkun þjóðsöngsins. Og í fimmta lagi hins vegar opnað fyrir það að með forsætaúrskurði megi ef þörf þykir setja nánari ákvæði notkun hans. En svo þetta sem að kannski vestvaldi fyrir manni sjötta greinin að sem brot gegn ákvæðum laga þessa geta varða sektum eða alltaf tveggjara fangelsi.
Já.
Þar finnst mér svona dalti vel í lag.
Þar hafið þið það. Já. En þið hefur aldrei langað annað til að krukka í þetta lag.
Já, kannski bara fyrst núna sem að maður gæði eitthvað svona smá.
Eru heyri reglunum?
Já, nei, ég segir.
Hvað séð þú, Víkingur? Þú hérna þú hefur gaman að þú svona veit ég, en finnst þið gaman að tala um hann?
Já, sko, ég bara alltaf svolítið hreyfin að því þegar að menn reyna að banna tónlist. Þetta bara í gegnum söguna hvort sem að kirkjan að banna einhver ákveðin tónbil sem átti að vera skrattin eða hvort sem eru sko sjálfsögði seinna stríði eða núna í sko svona aukafullu íslam en líka þegar tónskáld reyna að banna verkin sín eins og þegar að Beethoven vildi ekki að kvartettin opus 96 mátti ekki spila hann því að hann var svo efinn sömmet allt saman. En var hann sko þjóðsöngin per se, það var svo mér kannski áhugaverast í þessum lögum að sé forsætisráðherra sem ráði svo endanum. Og ég hefði svolítið áhuga ef þetta væri sko, ef þetta væri tekið svolítið alvarlega, þá hefði ég svolítið gaman af þessum, sko, að það yrðu svona leynifundir út allan bæ, þar sem menn var að djassa og djöflast í þjóðsöngin. Það væri skemmtilegt, svona eins og var í Sovjetríkjunum þegar menn voru að taka upp bönnuð verk, ég meina, þetta væri heillandi, sko.
Færu neðan jörðu með þetta. En þetta dálítið svona, þessi skemmtilega texti, Pétur, sem þú last, þessi reglur, rétt notkun til dæmis, upprunalegur búningur lagsins, ég meni það, Hjálmar, veit maður hvernig nákvæmlega?
Nei, fyrst alveg, veit maður ekki almennlega hver hann er, og ég verð að segja eins og er að því, ég er mjög hrifin af þessu verki, ég ætla að við séum, gleymum því ekki að flest það þjóður með þjóðsöngar sem eru hergöngumassar og stríðs, svona kvatning og slíkt, þannig að ég held að við séum mörgur liti heppin að hafa lag sem að er svona fallegt og svo líka textin, við getum deilt um það hvort að þessi trúarlegu texti beint en hann getur átt við mörg trúarbrögð þessi texti hann rétt eins og hann eigi bara við kannski við kristna trú þannig ég held að við séum mörguleiti og hann mjög hrífandi og við erum tekið eftir því að Íslendinga fyllast af svona innri lotningu oft þegar hlusta á þjóðsöngin ég heyrði mjög fallega útgáfum daginn sem líklega er bönnuð það fallegast í nóttin heyrt var það var hérna landsleikur Tékklands og Íslands í fótbolta út í Tékklandi og einhverjum ástæðum þegar leikurinn var sendur út þá hafði einhvern veginn mistur af fluttunum á íslenska þjóðsynum svo að það kom seinna og var settu stikla inn á netmiðlunum af fluttningi tekneskra stúrna voru 20 stúrkur á fótboltavellinum sem sungu þjóðsyngin einrata og lagið öðlast alveg nýja vítt Væntanlega þetta ekki leift, en þetta líklega ekki upprunalega útgáfa, þetta ég ráð fyrir. En þarna fekk lagið þessa, finnst mér þessa svona djúpu fallegu svona skýrskotun og það var til þess tekið í hvað það hefur verið fallegt. Og ég held einhvern veginn að við mér metti rugglaði saman annars verið sem fáránu lögum og hins vegar gildi verksins, því að þetta ákala flott verk og eins og ég segi, En það að reyna að setja lög, minn það búið að reyna að banna alls konar hluti. Það var hérna áður fyrir í útvarpinu, ríkisútvarpið fór hún fremst í svona alls konar censorship á sinni tíma og það mátti ekki flytja pílagrím á kórinn í einhverju útgáfu og ég sjálfur var allir censorarar þegar ég var 5 ára gamall að því ég spilaði hérna ótegleðanir hætti Beethoven í getur á lítið piano og það var klift út úr útsendingu sko
Við höfum mikið á saminskunum að vera ífa upp þessu gamlu sár
Já, þannig að Ríkisútvarpið fór nú fremst í þessu hérna áður fyrir og þetta er bara gamalt að sög sko.
En ég fór nú að pæla í þessu bara vegna þessarar útgáfu sem að Stórsveitin spilaði fyrir okkur hérna rétt fyrir fréttir og ég gerist nú svo djarfur að draga niður í til að koma að auglýsingum þannig að ég verið ábyggilega krossfestur fyrir það að fara nota hann í auglýsingaskyni en ég byrst afsökun á því mér finnst reyndar að við eigum ekki að taka niður þjóðsöngin ef hann komin í gang þannig að ég reyna að taka afleiðingunum af því en sko hugmyndin var að ekki betra að bara taka hann úr lögum og gera sko meira í því bara að fá fólk til þess að syngja
Ég alveg sammála, ég held að einmitt að fá bara rækta, já, og kenna hann og syngja meira í skólu sko, góð tónlist tólir alla meðferð það er sama, við þekkjum hvort sem það Bach eða Mozart eða setni tíma músík það er sama hvernig fer með hana hún stendst allt og ég vissum það að þjóðsöngu Sveinbjörns þólir hvað sem
Já, þjóðsöngu frakka, hann mikið notaður og sýtiræður ég myndi að spila þess að dagana söngla hérna Hermann og þetta Robert Schumann sem að það hérna Marseilles kemur hérna inn sko, og þetta gerist líka í Debussy þeir eru alltaf svona í háði meira að minna taka hann inn, ég meina þetta þá ef maður yfir höfðu þessi kæru, ég veit það ekki
En góð tónlist þólir allt, það kannski mergur málsins í þessu og hérna og allar lagasetningar Já, það náttúrulega geta vakið svona ákveðna sköpunugleði til að svona, já, fólk langar til að brjóta af sér kannski og hérna, getur kannski kveikt einhverja sköpunugleði í hérna þannig. En góð tónlist á að standa allt af sér og svona lag á að geta gert það.
Já, mér finnst allavega, eða svona, maður velti fyrir sér einmitt á hvort að hversu margar útgáfur væru þá til sem að væru þessar heilu útgáfur sem mætti nota því ég get ímyndað mér að við ákveðin tækifæri myndir og vilja kannski leifa strengja hvort þetta leika undir þjóðsöngnum og öðrum piano undirleik og öðrum hljómsveit og svo framvís ef þú mátt ekki gera við þjóðsöngin hvernig ætlar þá að flytja hann á milli staða þar sem hún á heima
Hver líka þessu upprunalega útgáfa maður spyrja því, hvernig á maður að flytja þjóðsöngin samkvæmt lögum
Það eru kórgáðan
sem að sko, Það eru til nokkrar útgáfur sem eru sem sagt löglegar það er fyrir píano og kallrödd og kvenrödd og kórútsetning og svo er hljómsveitar útsetningi sem symfónían spilar ég þekki ekki fleiri
En er ekki bara komið tími til að heyra umrætt lag eða
Já.
Er ekki fyrir að stýttast í það hvað segir um það?
Ég bara verið mjög spenntur fyrir því varst þú eitthvað sem að spila hann vikingur?
Ég get alveg að spila hann sko mér hefst líka svona spurning nú þurr ég ekki á hann í hvað tóntöfund er leðlega að spila
að ég veit að þegar amma mín var nýræð þá var vinkonennar sem pantaði það hjá píanuleikara veislunar að hérna, spila þjóðsöngin undir fjöldasöng vinkonennar og þá var hann
í dýja, ok
ég veit ekkit hvort að það er rétt
Já,
mér líður
ekki droslega vel að gera þetta en ég ætla samt að spila
Þannig að Víkingur fer að píanónu og við heyrum hvort hann kemur okkur öllum í fangilsi
Og hver tóntegundin verður?
Það er mjög hæpið að einhver gerir athugasemdir við þessa útgáfa af þjóðsöngnum. En ég var að rifja það upp í huganum að ég man eftir að hafa setið á bar í Svíþjóð. þar sem að síðasta lag Cocktail Pianistans var sænski þjóðsöngurinn og mér fannst það nú ekki svona afhelga það neitt þó að hann spilaði það undir þeim kringustæðum og ég man það að sko að það voru margir útlendingar sem að vissu í fyrsta lagi geta var þjóðsöngur Svía en það var einhver sem að svona leta á vita því og fólk syndi því tilhýðalega virðingu við þær aðstæðar.
Þetta er fyrst og rest með það að gera að við erum viðkvæm fyrir einhverju sjálfsmynd sem þjóð og við erum sjálfsagt viðkvæm fyrir því að einhver og þjóðsöngurinn og fáninn og sjaldanmerki er svona ytri tákn þess og ef að þessi tákn er einhvern veginn afbökuð í að dómi fólks þá verða með, ég skil það mjög vel sko, ég sjálfur minnst ekki fallegt að fara illa með svona hluti að brenna fána eitthvað slíkt og hérna og þess vegna er svona fer svolítið eftir hver á heldur í verði ég veitinu, svo þegar maður heyrir hérna þjóðsöngi hjá Víkingi áðan hérna, þetta er gullfallegt og sýnir bara hvað þetta verkið stert
Já. Hvað finnst þetta er áhugavert að heyra sko, tónskáldin tala strúktúrin í þessu lagi því hann er nú ekki beint hefbundin
Það sem er svolítið sem að galdurinn að það er þessi gabbendir þarna, það kemur sko, þess vegna lagi lengur, alltaf er að hvart eða lagi sem lengur heldur svona venjulegur hergöngum, það vegna þess að það leiðir inn í þennan gabbendi sem að hangir svona, og við þurfum að botna hann.
Já.
Og það gefur verkin miklu meira flug og strúkturum verður miklu glæsilegri fyrir bræði, sko. Þetta finnst mér að vera líkill í verkinu fyrir utan fallega hljómasetningu.
En það er nú einmitt endir lagsins sem að verður stundum út undan, sérstaklega kappleikjum erlendis.
Það er mjög frægt dæmi fyrir ári síðan í Álaborg þegar Íslendingar voru keppið ungverja þegar Danirnir sem útvörpuðu þjóðsönum köttuðu á sleftu endinum á mítið Íslendingum í salnum og þetta okkar handbóltamenn þeir heldu áfram að syngja kláruðu lagi á fullum krafti til rosalega áhrifaríkt.
En þessu var hins vegar ekki breytt og hann var spilaður í styttri mynd aftur.
Já,
ég veit það. Spyrir maður sko, hvað gerir þá, er það þá utanríkisráðuneyti sem að gerir athugasemd við það eða?
Já, þetta finnst mér vera miklu meira sko, að vera að stýra aftanónum finnst mér vera miklu alvarlega heldur hvort að það er hljómsettur upp á nýtti eða.
Já, það er öruglega röngnotkun.
Já, það er öruglega röngnotkun og það er ekki gert í því. Mm.
En hérna þetta allavega var mjög gaman að heyra Víking spila þetta og þá náttúrulega finnur, það kemur nú upp alltaf þessu umræða hvort þegar maður skipta þjóðsöng en ég held að maður þegar maður heyrir svona flutninga þá sér maður ekkit að fara að hugsa mikið það, eða hvað?
Það er ekkit sem kallar á nýja þjóðsöng.
Ekki sko.
Ekki verðum við stríðsmassa.
Já, ekki nema við lendum við stríði.
Við verðum í stríð.
Þá var ákveðið að hafa svona þjóðsöngvinni, þannig róa okkar hersveitir og fá okkur til að hugsa málið áður en við förum einhverja vitleysu.
En til hvers er þá tónlist ef við getum ekki bannað hana? Hvað getum við þá gert við hana? Þetta er stærsta spurning dagsins. Til hvers ertu tónlist?
Bara njóta hana.
Bara örstuð? Nei.
Bara njóta hana. Bara,
já,
bara láta hana flæða inn í sig og leiðin að vinna á góða vinnu í sálinni. Það hún getur gert að ég er svo romantískur, ég er með þessa hugmynd um tónlist. Þetta er eins og bara andas fúrefninu, sko.
Ég er bara algjörlega sammálaður. Tónlistin á heima inn í okkur, hún á heima allt um kring. Hún er ekki, mér finnst hún ekki vera svona, mér finnst maður ekki þurfa skilgreinana eitthvað neginn öðruvísi en það.
Mér finnst góð skilgreininga og hún er samt, sko, tónlist er staður. Eins og raunverulegur á nokkur staður sem þið getur komið á. Það var Philip Glass sem að þessa, sko. Mér veist að þessu er svolítið fallegt.
Svolítið órætt að segja þetta samt. Það er svona...
En hún er svo órætt. Já.
En við þurfum ofta að ræða um virði tónlistar þegar sérstaklega þegar að okkur sótt finnst okkur og okkur finnst ekki kannski því nú mítið gert þess að rækta tónlist. Það er bara annað mál. Hvort við ræktum tónlistar og hvernig við stöndum með því að hvers virði tónlistin er í sjálfu sér. Og hérna, ég held að það er ekki tilvilin að við höllum okkur á tónlist þegar mítið líku við, alltaf.